Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. jun, prva emisija u junu. Dve sagovornice danas, savremena makedonska autorka Rumena Bužarovska, sa njom razgovaramo o njenoj novoj knjizi priča Nikuda ne idem, prevod na srpski, izdanje Buke iz ove godine, i naša druga sagovornica Ivana Đilas, autorka poreklom iz Beograda, ali koja piše na slovenačkom, isti izdavačka kuća Buka, objavila je njen roman Kuća, o kome ćemo danas razgovarati. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da pozdravim svoju sagovornicu danas, prvu u emisiji, savremenu makedonsku proznu autorku, Rumenu Bužarovsku, koja je gošća Beograda i festivala Krokodil. Rumena, dobar dan, dobrodošla i hvala što si izdvojila malo vremena da razgovaramo o tvojoj novoj knjizi priča.
Hvala, drago mi je što sam ovde, kao i uvek.
Tvoja nova knjiga priča se zove Nikuda ne idem, prevodu na srpski Irene Šentevske. Objavila je Buka ove godine, dakle Beogradska izdavačka kuća. Pa bih ja počeo od, recimo, nekih, ajde tako kažem, razlika koje sam uočio u ovoj knjizi u odnosu na prethodne. Meni se čini da jedna od crvenih niti koje povezuje tvojih 7 priča je to da se ili dešavaju u inostranstvu, u odnosu na Makedoniju, ili su vezani za likove stranaca, odnosno domaćih ljudi, Makedonaca, koji žive negde u inostranstvu. Recimo, jedna priča se dešava u Londonu, druga u Arizoni, odnosno Phoenixu ili Phoenixu, treća referiše na život likova u Melbourneu, četvrta se dešava u američkoj ambasadi u Skoplju, pa tu učestvuje i američka ambasadorka, odnosno žena ambasadora. Onda u jednoj priči naratorka se sreće sa drugaricom iz ranog detinjstva koja živi u Sjedinjenim Državama. U prvoj gosti dolaze kod naratorke i to je jedan par gde je ona strankinja, a u jednoj priči naratorka se vraća iz Sjedinjenih Država u Skoplje sa bebom zato što je njen otac doživeo šlog pa ga posećuje u bolnici. Da li su ti emigranti, odnosno egzil, odnosno likovi stranaca bili poveznica od početka, odnosno zašto ti je bio bitan za ovu knjigu?
Pa dobro si to uočio, tačno, kako bi rekli. Da, to mi je bila tačka, rešila sam da će biti kao tema ove knjige. Naravno, zanimala me, imam ja kao autorica, naravno, kad pišem priče, a nešto se uklapa, nešto se ne uklapa, ali naravno kad osmišljaš knjigu, onda mora se nekako sve to tematski povezati, jer onda nema kontekst sve to ono što autor objavlja. Bar ja tako mislim kad su moje priče u pitanju, tako je bilo sa prethodne zbirke i htela sam da nekako produžim s time da ima nekakvu, da se nekako povezuju te priče, i tačno si to uočio da je to bila moja, recimo, kao tema neka široka, ali znaš, shvatila sam da i onako u mojim pričama uvijek ima takvih likova i nije bilo teško uopšte to povezati, jer kao i kod vas, i mi imamo taj problem s migracijom, ekonomskom migracijom, imamo problem sa time što se osjećamo inferiorni prema stranaca koji su u Makedoniji i to što se oni osjećaju superiorni isto tako. Sad ne pričam o migrantima koji nisu uspeli proći kroz Makedoniju, mislim, koji su, nažalost, imali na granici, morali da stoju tamo između Grčke i Makedonije. I ne pričamo o takvim migrantima, jer takvi migranti, Makedonci koji sebe smatraju gostoprimljivim, ne vole, ali obožavaju stranci koji su beli iz zapada, recimo. Da, ne vole ni Albanci, pa šta još, naravno Romi isto spađaju u tu kategoriju. Ali isto mi je uvek bilo zanimljivo kako se stranci ponašaju prema Makedoncima, Tako da negde se sve dešava u Makedoniji, ali dešavalo se negde drugde kao ovo u Melbourneu, ali htjela sam isto insistirati na to da se ljudi naravno odseljavaju isto kao i ovde, idu negde drugde i onda naravno idu zbog toga što moraju, zbog toga što stvarno država ništa ne nudi, već dugo vreme se raspadala, sad je malo bolje, evo, po mom mišljenju, ali ipak to je dugotrajni proces koji se može jako brzo vratiti natrag, da bude opet sve lošo jako brzo. Htela sam da pokažem kako ljudi u principu i kad život mi nije tako pokvaren, jednostavno imaju taj princip da mora da se ide negde i da je život uvek bolji negde drugde, pa kad idu, onda je neuspeh da se vratiš i to je velika sramota u našem društvu. Pa htela sam se te neke odnose malo promatrati, ali kroz naravno ono što uvek volim, a to je ono na intimnoj razini.
Zanimljivo mi je da u pričama, budući da si predavač, odnosno profesorka na Filološkom fakultetu u Skoplju, da se baviš američkom književnošću, kako tvoje priče referišu na neke prostore savremenog engleskog jezika i Australija i Velika Britanija, ali posebno Amerika. Video sam da je navedeno da jedna od rezidencija koju si koristila bila u Iowa City-u u Americi. Koliko je to doprinalo da bolje shvatiš to iskustvo, odnosno kako ti vidiš svoje američko iskustvo, kako je ono uticalo na ove priče?
Pa ova zadnja rezidencija u Iowa City-u nije tako uticala baš puno na ovu knjigu, kao što je to što sam baš dugo vremena živjela baš u Arizoni. I imala sam tu priliku da naravno se družim sa ljudima koji su davno otišli, pa onda su se nekako adaptirali, naravno zanima me ta adaptacija. I oni koji su u stvari nisu se adaptirali, kako se ponašaju u tu sredinu, pa kako nose svoju kulturu, prenose tamo i kako se u suštini nekad brukaju zbog toga što se ponašaju ono tipično balkanski, to jest imaju onu kao neka drskost, uvek smatraju da su bolji od drugih ili ne prihvaćaju razlike jednostavno. Kako sam bila jako mala, prvi put kad sam bila u Arizoni imala sam 11 godina i osjećala sam taj kulturni šok, još uvek ga osjećam. To je bilo stvarno posebno iskustvo. Još kad si okružena takvom prirodom kakva što je Arizona, to čini to iskustvo još nekako, malo da kažem, well. Iz današnje perspektive je to sve nekako čarobno izgleda, ali je bilo baš traumatično jer sve je različito miriše, onda je temperatura jako visoka i vazduh je suh. Onda sam tu prirodu nekako, baš sam se potrudila da to prikažem, da nekako napravim taj omaž Arizoni, zemlja koju ja volim i mrzim u istom vremenu, jer nisam lako prošla tamo isto i u školi, bilo je, taj kulturni šok je stvarno bio veliki. No sam naravno nekako pretočila moju priču u tuđu priču, pa sam probala da to nekako napravim, da je politički relevantno. To mi je bilo cilj, recimo, u Čeroki crvena. A onda zanimljivo mi je bilo to s jezikom, to što si me već malo pitao, isto u ovom pitanju je da jezik engleski se koristi često u ovim pričama, pa to nisam uopšte na makedonski prevela, nego sam ostavila tako u originalu, pa naravno i u srpskom izdanju to stoji tako, jer to jeste tako kako mi pričamo. Nisam mislila da treba to da prevodim, jer već svi kao znamo engleski i jako je lako danas pristupiti internetu, da, i pitati ono.
Samo jedna fusnota, dakle postoji dva tipa engleskog, jedan koji je u originalu i gramatički ispravan i drugi kako ga mi izgovaramo, dakle da tako kažem fonetski, koji je smešan, ali koji upućuje na verovatno nepravilan izgovor.
Jeste, i taj je smešan i onda je uvek pošto znam da je smešan, stavim ga u kontekst gde mora nekako, u humorističnim kontekstima je uvek prisutan, no znala sam da je u 21. stoljeću stvarno ljudi mogu proveriti šta to znači ili pitati nekoga, nije ono kao kad sam čitala, ne znam, Cormac McCarthy-a, pa nisam mogla ništa razumeti, pošto je to na španjolski, recimo, ne znam, 4 stranice. Okej, mislim, to književnost dopušta, pa rekao sam, ajde, neka bude autentičnije, recimo, time što ću govor zadržati takav kakav jeste.
Još jedna velika tema, značajna tema za tvoje priče u knjizi Nikuda ne idem, rekao bih, naravno, porodični odnosi, ali u okviru njih bračni odnosi, ali ne samo to, nego, rekao bih, raspad braka, odnosno jedno pitanje koje sam skoro postavio u razgovoru sa jednim autorom iz Sarajeva, ima li života posle braka? Tako je, recimo, u pričama Kupine ili u priči Tu sam, nikuda ne idem. U prvoj je naratorka koja se razvela, ima dete i odlazi u kuću babe i dede da se malo sabere, odnosno provede vreme sama i tu sreće drugaricu iz ranog detinjstva koja živi u Americi. A u priči Tu sam, nikuda ne idem, narator se vratio iz Australije gde su ostali njegova žena i ćerka, žena koja se preudala. Razvod i imali života posle razvoda braka.
I onda možeš isto pitati da li ima život u toku braka. No, recimo te dve priče ja vidim, možda ne se vidi tako, ta neka toplota koja doživi glavan lik na kraju priče je neka mala, trebao bi da on ima u Nikuda ne idem, tamo, tu sam Nikuda ne idem, trebao bi da ima on neku malu epifaniju, da se malo, malo bolje osjećao oko svega što se dešavalo u njegovom životu, jer se ona, naravno njegov raspad braka onda povezuje sa time što se njemu dogodilo u detinjstvu, to jest kako je on gledao kako se brak njegovih roditelja raspada. U mojoj možda omiljenoj priči, ne znam, Kupine, isto ta je jedina, možda nije jedina, ona i 8. mart je kao, mislim da je pozitivna, ali je pozitivna priča koja se završava onom ženskom solidarnošću gde u suštini naratorka prihvaća svoju situaciju i ja verujem da će joj biti bolje, tako da ima definitivno život posle braka, ali pitanje je da li ga ima prije. Baš te priče pokazuju da je u faktički brak bio prilično užasan. Pogotovo Kupine je takva jedna priča.
E sad, naratološki ili strukturno gledano, zanimljivo mi je kako si postavila svoje priče. Najčešće je to iz ugla junakinje, ovde gde je u pitanju glavni lik, onda je to perspektiva koja mu je bliska, ali nije on pripovedač. Ali nekako kao da naratorke u odnosu na vrlo često parove sa kojima se druže, u odnosu na druge ljude, doživljavaju neku vlastitu neinferiornost, ali da se nalaze u gorem položaju, recimo u prvoj priči gde naratorka je u braku, gde nema dece, žive u malom stanu i kada ode kod prijateljice koje, po znacima navoda, uspela u životu, koji su dobili dete i žive u prostranom stanu, tu izazove pod uticajem alkohola jedan mali incident. Koliko ti je ta perspektiva, nije to samo zavist, ali jedna vrsta pogleda sa strane od ozdo prema onima koji su navodno uspešni, a možda i nisu?
Prvo, zašto sam ono odabrala da tako pišem? Vazna je bila prva priča koja sam napisala nakon što sam objavila Moj muž. I onda sam krenula istim glasom da pričam, ali rešila sam nakon toga da neću da isto zvučim kao u zbirci Moj muž. Iako mi se dešavalo da krenem da pišem recimo iz neke druge perspektive i onda ponese me priča i onda se uhvatim nakon dve stranice kako sam ja već počela kao opet u prvom licu da pišem. Rekla sam ok, moram ovo prestati i onda sam malo izašla iz te. To što je meni već komforno da ja pišem iz prvog lica. Ima nekoliko priča koje su iz prvog i Kupine, čini mi se. Ali Vazna mi je bilo jako bitna priča i ta frustracija naratorke, ono siromaštvo u Makedoniji, fakat da ljudi stvarno ne mogu empatizirati, to jest nemaju saosećaj prema ljudima koji stvarno ništa nemaju, mislim ništa. Ne, nije to ništa, nije da nemaju, ovi se još uvek brak im nekako funkcioniše, vole se recimo, iako nemaju para i sve to, ali društveno oni stvarno su u lošem položaju. Isfrustrirala me i mene, mislim frustrira me fakat da ljudi stvarno ne primećuju društvene razlike i kad su bezobrazni kad to pokazivaju. Čak nisam sigurna da to rade namjerno. Kao evo sad sam ja uspešna, sad ću ti pokazati da sam uspešna, pa to me radi još uspešnijom. I to vidim često oko sebe. Jednostavno da nemaš osjećaj da drugi ljudi stradaju, a ti se tako ponašaš. Pa sam tu frustraciju vjerovatno zbog toga iz te perspektive ono opisala, ono, neka ljutina koja osjećam zbog toga je izašla iz te naratorke. A onda i naravno ona priča sa strancima koja je unutra povezana to, da se ona još gore osjeća kao lik isto zbog toga što shvati da nije jedina koji su ti stranci, da ona i njen muž nisu jedini par koji su ti stranci odabrali. Za družbu, jer onda kad te odabere stranac, posebno takav kao neki stranac koji ti percepiraš kao da je poseban zbog toga što je sofisticiran, bitno ti je da budeš ono, the chosen one, što bi rekli.
I dobiješ poklon.
Dobiješ poklon i onda svima isti
za
poklon.
Za koji misliš da je jedinstven.
Da, ta frustracija mi je bila jako bitna u toj priči.
Također, odlika tvojih priča je da vešto mešaš ono što bih nazvao porodičnim motivima, odnosi u porodici, na nivou supružnika, na nivou roditelja prema deci, s druge strane socijalne motive, i to socijalne motive života koji nije izdašan, da tako eufemistički kažem. Kako sad kao autorka gledaš na to koje su ti motivi važniji, odnosno kako ih spajaš? Da li su ovi socijalni motivi u službi motivacije ovih psiholoških, individualnih, ili slikaš vreme, odnosno epohu u kojoj žive likovi?
Pa svakako je to sve povezano. I onda je porodica jako, pošto je tako mala, malo likova ima i mogu iskoristiti u jednoj priči. Jednostavno, to je činjenica je da je meni lakše kao autorica, naravno, kao autorica kratkih priča, da uzmem malu sredinu pa da pokažem ono veću sliku kroz te prizme. Kao što u serijama, baš me iznenadilo sad malo, nije baš na temi, ali jeste na neki način. Gledala sam ovu seriju Černobil i kaže režiser da jedan taj ženski lik nije uopšte postojao, nego je samo konglomerat i ono spojka svih tih različitih likova, svih tih različitih naučnika. Jer ne može televizijski, ne možeš ti prikazati 100 likova i onda sve to staviš u jedan lik. To je mi ne bi bilo genijalno, tako lako u stvari, kako nisam se setila.
Samo ako nije serija Game of Thrones, je li tako?
Da.
Onda može isto.
Ali takav je format priče, onda moram ja uzeti nešto malo i prikazati nešto, neka velika slika iz te male slike. A naravno, meni su, pokušavam prikazati uvek društvenu situaciju, a porodica je najmanja edinka našeg heteronormativnog patrijarhata, tako da zato tako pišem, zato tako koristim te motive.
Sing for the laughter, sing for the tears. just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away.
Danas u emisiji Oko Balkana naša gošća sagovornica Rumena Bužarovska. Zanimljivo je bilo, u dve priče si potpuno okrenula perspektivu. U jednoj pomenula si tu priču Čeroki crvena, gde ljudi odavde odlaze da žive u Ameriku i tamo se snalaze, odnosno pisala si sa kojim iskušenjima se nose. Jedno od njih je i on šok života zajedno sa ili pored homoseksualnih parova, ali mi je zanimljiva i druga priča koja se zove Sika, odmah da kažemo da je to u pitanju majčina dojka od Milošte, ne znam kako je originalu.
Sice.
Ali je isto značenje, odnosno je se to koristi u kolokvijalnom jeziku.
To je obično dečija reč.
Onda je sasvim dobar prevod. E, tu je reč o naratorki koja, kao što sam rekao, se vraća zbog očeve bolesti u Skoplje, kao da je nešto nedostaje u braku, budući da putem mail prepiske još dok je u Americi dopisuje se sa nekadašnjim drugom, čini mi se, iz srednje škole, razmenjuje pesme Williama Carlosa Williamsa i sluti se jedna moguća romansa, ali koja, kada se vrati u Skoplje, se ispostavi kao jedna otužna farsa. Zbog čega ti je bilo bitno i ova perspektiva, pogled unazad ljudi koji, eto, na kratko ili duže dođu u matičnu sredinu, odnosno Makedoniju i Skoplje, i to čini se neizbežno razočarenje, ali moglo da bude, da kažem, drugačiji ishod, lepša slika?
Pa ne, lepša slika nije zanimljiva u književnosti, pa zato nećemo je videti tako često i posebno neko od mene, ali što se tiče ono perspektive, kad je čovjek u inozemstvu, onda naravno dešava se da bude nostalgičan i da idealizira ono što se njemu ili njoj dogodilo u matičnoj zemlji. Pogotovo kad si tamo duže i onda si u situaciji kao što je ona, glavni lik, Elena. Ona je tačno u toj situaciji gde, kao što su puno žene u Americi, a to je da ako se reše da imaju dece, da ne sme da rade, to jest da ne mogu. Jednostavno. Pa su oni baš kao ona pesma od Williama Carlosa Williams, gde su baš ono malo očajne, jer stvarno Amerika nije tako mobilna kao što mi zamišljamo da jeste. Ona, tebi tamo uvek treba automobil i nigde ne možeš da ideš u suštini, jer ono, sve je užasno daleko i nema taj osjećaj, socijalni osjećaj koji mi imamo ovde, društveni osjećaj, kako se kaže, pojma nemam. Mm-hmm. Ono, kad se jednostavno, mi znamo da se družimo, izlazimo kafu, pijemo s prijateljima, to nemaš tamo. Naravno da je ona se osjeća izolirano, pa onda ne znajući kako da, jer nešto joj fali isto tako u njenom životu i u privatnom životu, jer očito i ne gleda puno svog muža jer je on na poslu. Ona sad izmišlja neke priče, fantazira i idealizira svakako svoju prošlost, jer ona smatra da je nešto ipak izgubila, pa vidi da nije. Mislim da je to tamo gde se vratila jednako verovatno ružno kao što je ono mesto gde je otišla. To sam htjela, ono, neću u ovoj knjizi da kažem ljudima, ej, nemojte ljudi da se selite, jer znam da je to normalno, ali isto neću da kažem da...
Nemojte da se vraćate.
Da. Hoću da kažem da, mislim, meni je bitno da ljudi kad su već tu, da nešto naprave za nas, ono, za sebe i za svoje društvo, a ne samo da kukaju, da je uvek negde drugde bolje i o, mi ne valjamo, sve je ovo džaba i onda niko ništa ne radi oko toga. I ta apatija neka i lenjost mislim da je užasno škodi našem društvu, pa zato to je ona druga perspektiva, ali to ne znači da ne smemo tražiti bolji život vani. Migracija je sasvim normalna stvar.
A sad bih pomenuo i tvoju završnu priču koja se zove 8. mart u zagradi harmonika. Zanimljivo, dva naslova. Sad, da li nisi mogla se opredeliti za jedan, ili ti je bilo zanimljivo tako da imaš kombinovan?
Sad ću ti o tome. Znači, 8. mart je isto imaš u mojoj prethodnoj zbirci Moj muž. Tako se zove isto zadnja priča iz te zbirke. Ta se isto završava takvom scenom, koja je ono, samo što tamo ima još dijareu, ovde nema. Taj motiv povraćanja i ono, malo taj abjektna situacija koja se dešava. Htjela sam da napravim neku tradiciju iz nje, i isto sam htjela da uvek napravim, mislim, htjela hoću da imam takvu tradiciju da uvek pišem neke priče koje se zovu 8. mart. Ali kako je bilo u makedonskoj verziji, priča se još uvek zove 8. mart. Ali onda mi jedna kritičarka predložila da možda imam još ono kao neki podnaslov, jer tako je malo lakše razdvojiti te dve priče.
Tu također vezuješ nekoliko motiva. Dakle, tu je glavna junakinja profesorka na univerzitetu koja, da tako kažem, ajde, preispituje odnose koje ima sa mužem koji nisu sjajni, odnosno on već ima neke odnose sa drugom ženom, ali čini mi se da nisu još uvek rastavljeni. Također problematični su odnosi sa sinom koji je nedovoljno poštuje i slično, i čini se da je to motivacija koja nju goni da za vreme studentskih protesta zbog donošenja zakona o visokom obrazovanju ona uzme učešće na svoje iznenađenje na tom protestu, odnosno govori, iako upotrebljava same floskule, odnosno opšta mesta, ono što je čulo od drugih, i zbog toga ona biva proglašena ili doživljena u javnosti kao powerful woman ili moć žena, i kao takva je pozvana na prijem u američku ambasadu kada se dešava taj veliki spektakl koji se završava povraćanjem. Pa tu imam dva pitanja za tebe. Jedno je vezano za univerzitet, pošto si sama na univerzitetu. Koliko ti je to iskustvo pomoglo da oblikuješ atmosferu, pre svega odnosa profesora prema društvenim promenama i studentskim protestima, i kada je u pitanju nešto što se neposredno tiče profesora, kao što je zakon o visokom obrazovanju, i obično su profesori, ako smem tako da kažem, drže se po strani, odnosno oportunistički.
Pa da, to sam htjela da kažem. Makedonska scena će valjda ono možda primetiti koliko je realistična ta scena koja je ispred fakulteta gde kreće studentski protest i kako su se profesori stvarno tako ponašali. Znači, oni su čekali, većina od njih, a kao univerzitet treba da bude mesto gde rade ono intelektualci koji uvek promatraju kako je društvo, kritiziraju i menjaju ga, ali to nije tako. I često, pogotovo na filozofskom fakultetu, imaš baš regresivne sile. I imaš puno na našim fakultetima ljude koji su jednostavno tamo nekako našli su se. Nekako zbog toga što su možda njihovi... Pa tako je društvo bilo. Oni su jednostavno, to je još jedan posao. Malo privilegiraniji, naravno, ali i oni ga rade kao bilo koji drugi posao. Kao, eto, idem, malo nešto odradim i vratim se kući, ali ja nemam tako puno posla kao drugi ljudi, pa onda mogu nešto drugo da radim, ne znam, mesim kolače ili ne znam šta još. Ali svakako ne radim nešto drugo koje je vezano naukom ili obrazovanjem ili društvom ili šta god. I tako su kod nas profesori naučnici užasno lenji, kao i pretpostavljam i kod vas, mislim, pošto to je ipak nekakva posljedica našeg društva i socijalizma svakako. To je bilo, naravno, da me to inspiriralo da to napišem, pogotovo što znam kakvi su ljudi, mislim, radili na različitim institutima i kako su nakon toga što su shvatili da će uspeti možda ta revolucija ili da su protesti uspešni, onda su se priključili, a protesti su trajali, ne znam, 3-4 godine, a oni nisu se nikad pojavili, ili su uvek bili nekako sa strane, pa kao šuti da te neko ništa... ono to uvek ta neka pozicija gde je profesor još i pored toga što je užasno privilegiran, da je bezbedan. Samo da ništa ne govori, samo tu je sa strane. To mi je bila motivacija, a ova Vesna koja je on, glavni lik, mislim, ona je mene nekako heroina, pošto uspela se barem nekako se protistaviti američkoj ambasadorici, to jest njegovoj ženi. Žena američkog ambasadora. No ipak ona isto je deo te neke ekipe koje nemaju pojma zašto su tamo i šta rade, i čak je ona isto celo vreme pijana. To nisam tako često gledala i mislim, ozbiljno, to je malo ono groteskno kod mene. Mislim, ta priča, morala sam imati nešto tako, to nije baš realistično da imam takve koleginice ili da sam ja takva.
Dobro, ona uzima alkohol da bi spustila tenziju, ali ono što mi je druga važna stvar za ovu priču i po čemu se razlikuje od ostalih, pored dužine, je što je nekako, barem se tako doživio, pisano u nekom satiričnom ključu, kao groteska, posebno kad imamo kraj u vidu, zaista me nasmejao kraj ove priče. Sad se postavlja pitanje, naravno, kako razumeti tu opštu fiziološku reakciju koja je bila kao lančana reakcija svih na ono što je pokrenula glavna junakinja. Da li je to neka vrsta protesta, da li to treba shvatiti humoristično, protesta protiv, da te kažem, klišeja jedne priredbe ili ispraznosti jednog, tako kažem, veličanja nekakvih moćnih žena koje to nisu, ili gruba primjena klišeja koji možda funkcioniše u nekoj drugoj sredini.
Prvo, inspiracija tog lančanog povraćanja, to znam da se dešava, jer mi je otac rekao jedan puta se, ono, on je nekad dirigirao neki dečiji hor. I onda neko dete je povratilo, pa onda svi su počeli povraćati, pa čast i roditelji su počeli i to je tako. I to mi je ostalo u glavi kao nešto užasno smešno i rekla sam moram ovo negdje iskoristiti, pa tako je ono, to sam ubacila u ovu priču. Ali naravno to je samo ta neka bazična motivacija jer znam da je smešna, ali onda povraćanje može biti simbolično kao što je i u 8. mart priču iz zbirci Moj muž, naravno simbolično pokazuje protest ili odvratnost prema onome što se dešava, jer ove žene su fakat nemoćne da odbiju ženu američkog ambasadora, jer je američka ambasada tako jaka kod nas i daje svima novac za putovanja ili za stipendije. Tako sam i ja bila u Ajovi. Ljudi imaju neku ideju da moraju nekako, da moraju bukvalno ono što kažu Amerikanci, to jest nisu samo Amerikanci, nego ne znam odakle dolazi taj idiom, to sing for your supper. I to je to, ono, jednostavno moraš pevati da bi zaradio, da bi platio to što si dobio nešto da jedeš ili ne znam to, da pevaš za svoju večeru bukvalno. Htjela sam nekako pokazati taj protest i onda je zato to lančano povraćanje počelo. Naravno, ova Vesna koja je glavni lik, ona ne bi znala. To je nekako, kako se kaže, subconscious, sad jabon. Podsvesno je to. Nije to ono, planiran neki protest, ali ona ipak na kraju same priče, ona baš zbog toga što se tako isponašala i zbog toga što je bila, zbog toga što pije, a isto tako nekako prkosi društvu, napravi da svima pokaže koliko su oni puni predrasuda. I onda nekako samo veselo shvati da je sve to, nešto stvarno gotovo napravila to što je napravila i onda jednostavno ide. Tako da nekako se triumfalno to završava, iako nije taj neki njeni planirani triumf, ali kako sam počela pisati tu priču je ona prilično dugačka. Nisam imala takav osjećaj prema Vesni. Više mi je nekako bilo, ona trebala bi da bude samo smešna i da mi nekako ljudima napravi da se ljudi osjećaju nekako bez veze i da im je ona smešna kad čitaju priču, ali onda kad sam krenula, tako mi je bilo žao za nju, pa sam se povezala sa njom i sad je isto ona meni ono baš draga kao lik, navijam za Vesnu. To je bila motivacija, eto, zašto sam, a još jednu motivaciju mogu ti reći zašto sam napisala ovu priču, a to je zbog toga što se to stvarno dešavalo kod nas. Znači, žena američkog ambasadora jeste stvarno dva puta za 8. mart organizirala teatro, što bi rekli mi, ono kao neko malo pozorište gde je zvala profesorice i aktivistice, i onda u publici su bili isto žene koje su godinama svaki dan protestirali i svašta su napravili za naše društvo, ali onda su morali gledati taj strašni spektakl, mali spektakl, ali ipak prilično groteskan. To nisam ja izmislila, čak sam program uvidjela i to je istina.
Rumena, puno hvala na ovom razgovoru.
Isto je, hvala i zahvaljujem se.
Danas u emisiji Oko Balkana naša gošća sagovornica bila je Rumena Bužarovska, a mi smo probali da predstavimo njenu novu knjigu priča, koju preporučujemo vašoj pažnji, koja se zove Nikuda ne idem, a koja je izdavačka kuća iz Beograda Buka objavila ove godine.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas, također naša druga sagovornica je Ivana Đilas, autorka koja je na slovenačkom objavila roman Kuća. Ove godine je on preveden na srpski, u prevodu je učestvovala i sama autorka, objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda.
Sad roman Kuća. Na prvi pogled, ono što je njegova specifično za mene kao čitaoca, možemo ga protumačiti i kao ekonomski roman, s obzirom da je fokus primarni na prodaju kuće, bez obzira što u backgroundu vidimo porodični život, familijarne odnose, poziciju jedne sredovečne naratorke, njene dileme kao nezaposlene žene i slično, međutim, otkud je ekonomija u prvom planu?
Te naše promene koje nam se sumanuto dešavaju, recimo u mom životu, ja ih na 10 godina brojim. Či 10 godina imam ekonomskog prostog pada u Srbiji, onda sledećih 10 godina imam seljenja u Sloveniju, rascveta slovenačke kulture i količine nekog novca koji se ulaže u kulturu, a onda opet novi neki prosti pad sa tom nekom krizom koja, na primer, da smo izašli iz njema, da nam sad već prete s novom, ta brzina kojom se te ekonomske promene dešavaju nam diktira prilično odluke u životu. I ta ideja toga da je pojedinac odgovoran za sve je meni strašna stvar ideje. To da sve možeš sam, za sve si odgovoran sam i ako ti ne uspe, sam si kriv. Ako ne napraviš karijeru, nisi se dovoljno potrudio, ako nisi završio, ne znam kakve škole, nisi dovoljno uložio, ako ti ne uspe biznis, o tome se ne govori, nisi neuspeš. Ako se razboliš, zašto nisi brinuo o sebi, zašto nisi zdravo jeo, trčao i bavio se svojim telom. Ako ostariš, kako si mogu da ostariš, to se ne radi. I sve tako, to je preveliko breme, to je preteško je, a zapravo je ekonomska kategorija. Jer tako usamljeni mi postajemo histerični potrošači i pijemo sve te reklame i te ideje. To mi tako da mi je u stvari zanimljivo bilo ta priča o neuspehu pojedinca o kojoj se ne govori, a koja je u kontekstu nekog većeg vremena, šireg društvenog konteksta u kome taj pojedinac zapravo, to je geopolitička sreća. Ja nisam mogla da izaberem da završim osnovnu školu kad se država raspala, a u tom trenutku cela Evropa posle Berlinskog zida ima renesansu i dugotrajan mir, a mi živimo ludilo i nešto potpuno drugo. I te neke stvari zapravo ekonomske diktiraju mnogo toga i mi se unutar njih odlučujemo za neke, te vrtimo se i odlučujemo.
Sad si pomenula neuspeh. Naratorka takođe doživljava svoj položaj kao neuspešan, ne samo zato što ne uspeva da proda kuću, nego zato što sam taj projekat kupovine kuće, opremanje, uzimanje kredita, posmatra iz perspektive sebe kao nezaposlene osobe. Međutim, kao što si rekla, to nije mogla da predvidi. U nekom trenutku javlja se ta misao u njoj da zapravo baš to ne može na sve da utiče i kao da osjećamo da je ono u žrvnju okolnosti na koje ne može da utiče, bez obzira što stalno sastavlja te spiskove kao pokušaj, kako sama kaže, da se nekako uredi haos oko nje. Pitao bih te nešto o profilu tvoje naratorke kao sredovečne osobe, gde je delimično portretisan njen odnos i sa mužem koji je zaposlen i malorek, tako da kažem. Ona je dosta logoreična, s druge strane pomalo i anksiozna. Zašto takav lik u fokusu, iz čije perspektive, iz čije svesti je dat ceo roman?
Jedan odgovor na to pitanje je to da mi je bilo zanimljivo da je žena, ženski lik, lik koji zaista razume finansijske tokove i zaista da to nije domaćica koja je naivna i uletela u nešto što ne razume šta je. I ta dinamika neka muško-ženskih odnosa koja se menja, gde sve finansije u toj kući vodi žena i svu organizaciju vodi žena. I ti neki novi oblici prihoda, gde ti nisi zapravo nezaposlen, ti si zaposlen u novom obliku zapošljavanja, taj prekarijat je u stvari jako mnogo ljudi, uključujući mene, će provesti ceo svoj život bez da su jedan jedini dan bili zvanično zaposleni ili jedan jedini dan imali bolovanje, ne znam kako izgleda onaj list za bolovanje koji ispuniš ti neko, valjda. I to nije više iz tog sveta naših roditelja, da si ti nezaposlen. Meni je to bilo zanimljivo, kako se pojavljuje jedan društveni sloj. I sad, taj prekarijat je u stvari užasno zanimljiv društveni sloj, zato što u njemu stoji jako mnogo rasprava zašto se ljudi koji na taj način rade ne ujedine, zašto ne postoje sindikati, jer imate sindikate koji brane prava zaposlenih osoba, čak imate i sindikate odnosno neka prava nezaposlenih, ali ti srednji, ti samostalni privrednici, ti ljudi koji nešto sami sebe zapošljavaju, izmišljaju i sami sebi nešto plaćaju, neke penzije, neko zdravstveno i nešto. Zašto se taj sloj ceo koji se pojavio postaje jako veliki, neujedini? Onda postoje analiza o tome kako su različite zapravo grupe i obrazovne strukture uključeno. To ti imaš majstore, radnike i istovremeno ljude sa doktoratima koji rade neke užasno specifične poslove. I opet se vraćamo na istu temu. Opet smo nekakde rascepkani i u ludilu sami sa sobom, svako za sebe, da ne uspevamo da i u toj trci da izdržimo taj tempo. Znači svakog meseca treba platiti poreskoj upravi, treba platiti ta penzionom fondu. I u toj trci da to postigneš sve i da se ne uruši život koji si nekako sebi uspeo da izgradiš, ne stižemo da se bavimo uređivanjem recimo možda tog nekog statusa koji nije baš najpametnije postavljen.
Čitajući tvoj roman, stalno sam se pitao o odnosu naratorke prema sistemu u kome živi. Na nekoliko mesta i ona o tome govori, evocirajući recimo život koji je imala u prethodnom sistemu, a u kontekstu odnosa sa ocem, gde kaže da je i on odrastao sa Marksom i Engelsom, koji je po obrazovanju ekonomista, da je i ona obrazovana i vaspitana u tom sistemu gde je bilo sramota da se ima mnogo. Sa druge strane, naravno da se ne dopada uslovi otplate kredita i to stalno cimanje preživljavanje, ali ne osjećam da pored te odbojnosti postoji neka, da kažem, žestoka kritika sistema tržišnog kapitalizma. Koliko se tvoja knjiga može smatrati i kritičkom u odnosu na te okolnosti u koje si smestila svoju naratorku, a to je ne samo uzimanje i vraćanje kredita, nego se tu javlja aktualna tema uzimanje kredita u švajcarcima, što je jeli posebna tema, i gde su ti ljudi praktično bili prepušteni sami sebi. Ali koliko je onaj borac, odnosno može se uzeti kao paradigma borbe protiv neuređenog tržišnog kapitalizma?
Da, ja nekad kad ljude mlađe od sebe slušam i njihove želje i ciljeve, se malo razočaram kad vidim da sanjaju te iste snove koje polako su izvetrili. Dakle, sanjaju porodicu sa dvoje dece, auto, stan ili kuću i letovanja i ne znam, putovanje u inostranstvo. Dakle, mi negde sanjamo te snove tog nekog srednjeg sloja i neke sledeće generacije opet sanjaju te i to je daleko od aktivizma. Naš društveni sistem i način kako novac se dešava oko nas ne podržavaju tu sigurnost koju su naši roditelji možda imali i kao da nismo, kao da nećemo da vidimo da to nešto što nestaje i da treba smisliti nešto drugo, da treba drugačije pozicionirati. U tom smislu ja ni ta lik, a to možda zato što ni ja, nismo angažovani u pravom smislu reči. Biti angažovan ne znači pokušavati sa samo većim i većim i većim naporom održati taj nemoguć sistem ekonomski. Jeste, to je ekonomski sistem, iako je unutar porodice zapravo. Biti angažovan bi značilo ozbiljno napasti smisao toga da sve više i više proizvodimo i sve više i više radimo, smisao toga da li zaista je ta ekonomska rast zaista potrebna, da li mi stvarno nam treba toliko tih proizvoda, koliko mi to proizvodimo, čemu služi to bacanje beskrajno robe koju iskoristimo na pola, da ne govorimo o ekološkim stvarima, ali to bi bila prava kritička pozicija. Mislim da je ovo neka pozicija samo zbunjenosti o tom nekom tranzicijskom, znači neke vrednosti u koje si vaspitavan ne važe više, a ti ih negde želiš da bi postojale opet i nekako se držiš i boriš za njih, a ne umeš da se okreneš da smisliš neke nove, niti ljudi oko tebe to umeju.
Ivana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala te.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Đilas, autorkom romana Kuća, koji je preveden sa slovenačkog i ove godine objavljen u izdanju izdavačke kuće Buka iz Beograda.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in flight and poverty. comfort me.
Se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. jun. Naše sagovornice danas bile su makedonska autorka Rumena Bužarovska i Ivana Đilas, slovenačka autorka. Rumena Bužarovska, autorka knjige Priča nikuda ne idem, Ivana Đilas, autorka romana Kuća. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka Ljiljana Arsić, muzička urednica je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.